Zdravím všechny posluchače. Jsem Klára a na Instagramu vystupuji pod přezdívkou Klářiny knihy. Mezi moje největší záliby patří kromě knih také filmy, seriály, cestování, ale i dabing, kterému se odmala věnuji. Takže pokud vás některé z těchto témat zajímá, tak jste tady správně a moc doufám, že se vám to bude líbit. Tohle je Klářin podcast a vy právě posloucháte nový díl. Tak ještě jednou vás moc zdravím a vítám vás po tentokrát opravdu velmi dlouhé době u nového dílu Klářina podcastu. Já vím, velmi dlouho jsem tady nebyla, pokud počítám správně, tak je to rok, nebo pokud se koukám správně na Spotify, tak je to rok. Já jsem vlastně vydala jenom jeden jediný díl v tento rok a to je Camino de Santiago, nebo teda to, jak jsem ušla Camino de Santiago, což byl díl, který bych si nedokázala nějakým způsobem odpustit, protože sama jsem ho nedávno poslouchala a jsou v něm prostě hezké vzpomínky, ale jinak jsem měla opravdu vyloženě prostě pauzu tento rok, protože se toho událo strašně moc, musela jsem dokončovat spoustu věcí, nějaké etapy v mém životě skončily. To všechno se dozvíte v následujícím podcastu, nicméně, jelikož je dnes poslední den roku 2023, tak si myslím, že asi téma nemohlo být jiné než shrnování toho nejlepšího, co jsem četla a viděla za tento rok, jak jste byli u mě zvyklí, a já jsem si řekla, že touto epizodou zase můžu tak nějak symbolicky nastartovat ten svůj Klářin podcast, kde mě snad už zase budete slýchat aspoň pravidelněji. Tak bez dalšího nějakého zdržování se na ty své žebříčky vrhnu. Tentokrát jsem nevybrala 5 z každé kategorie, ale pouze 4, protože si myslím, že tento podcast by pak byl opravdu velice dlouhý. A jelikož co se týče knížek, já jsem jich tento rok upřímně za stolik nečetla, vzhledem k tomu, že přesně jsem dokončovala diplomku, dokončovala jsem školu a tak dále. A prostě já nedokážu vypnout potom u knížek, ale vypínám spíše u filmu a seriálu, kde jsem naopak měla docela problém vybrat jenom 4, které se mi za tento rok nejvíce líbily. Ale jelikož je toto Klářin podcast, který vychází z Klářiných knih, tak jsem si řekla, že by bylo fajn začít samozřejmě knihami, takže mám tady pro vás 4 knihy, které se mi líbily úplně nejvíce. A já je opakuju poměrně často tento rok, protože jak říkám, za stolik jsem jich nečetla, ale myslím si, že by bylo fajn je tady zmínit. A jako první knížka, když bych měla zvolit, já to teda nemám seřazené od prvního do posledního místa, tak jak se mi to líbilo, ale prostě tak, jak jsem se na to vzpomněla. Ale když bych měla vybrat jednu knížku, která se mi líbila úplně nejvíc tento rok, a ku podivu, protože zpočátku mě zas příliš nebavila, tak bylo Jak se stát jiným od Eduarda Luise. Tak Jak se stát jiným od Eduarda Luise je kniha o vyloženě cílené proměně člověka. Já si myslím, že tohoto francouzského autora spoustu z vás zná. Je to velmi ceněný autor, je takovou ukázkou nebo takovým obrovským zjevením nejenom na poli francouzské současné literatury, ale na poli světové současné literatury. A je to velmi talentovaný autor, který má nesmírný talent na psaní a hlavně on opravdu jde se svou kůží na trh. On popisuje vlastně své dětství na severu Francie, v chudé rodině, kde vlastně jeho otec ho neustále ponižoval a nebylo tam nic prostě dobrého v té rodině a on jakožto homosexuální dítě, které věděl už odmala, že prostě je na kluky, tak se mu tam opravdu v té vesnici, kde všichni měli různé předsudky a stereotypy, vyrůstalo špatně. A on vlastně už vydal pár knížek, pokud jste četli třeba Skoncovat s Edimbe, nebo Dějiny násilí a tak dále, pak vydal ještě takové kratší eseje, dalo by se říci. No a tohle je vlastně v podstatě takové pokračování jeho prvotiny Skoncovat s Edimbe a právě Jak se stát jiným se zaměřuje na období potom, co skončilo Skoncovat s Edimbe. To znamená, vlastně autor tam popisuje své začátky na střední škole v Amiensu, kde se dostal vlastně z té chudé části té Francie, kdy se dostal do nějakého většího města, potom i na univerzitě v Paříži a tak dále, ale hlavně tam popisuje opravdu tu svou proměnu, která je cílená, která vzešla z jeho nitra, ale zároveň, která vzešla od jeho kamarádky, kterou v žádných jiných knihách, pokud se nepletu, ještě nezmiňoval. A ona mu vlastně ukázala ten úplně nový svět, plný právě literatury, hudby, plný filmů a tak dále. A on se právě rozhodl, že bude úplně jiný, než ke kterému osudu byl v podstatě předurčen tím, kde se narodil a kde vyrůstal a s kým vyrůstal. A opravdu je to neuvěřitelná knížka. Já jsem, jak říkám, zpočátku jsem byla trošku překvapená, protože vždycky mě ty knížky Eduarda Luise chytly úplně od první stránky a nemohla jsem přestat číst. A v tomhle případě to poprvé tak nebylo, tak jsem si říkala, tyjo, tak tohle asi nebude úplně super, nebo neměla jsem z toho takový ten pocit, že prostě potřebuju číst dál. Ale musíte překonat těch pár prvních stránek, kdy se vám vlastně zdá, že on už vlastně tak nějak opakuje sám sebe, ale pak, když přesně dojde k tomu bodu, kdy se seznámí s tou kamarádkou, která mu ukáže ten nový svět, tak je to najednou zase něco úplně jiného. A hlavně myslím si, že opravdu vás bude hrozně zajímat to, jakým způsobem opravdu se člověk může vyloženě, cíleně změnit sám, i když prostě k tomu, jak říkám, nebyl předurčen. A to se mi na tom strašně líbilo, že opravdu některý lidé mají tak strašně silnou vůli, ale vlastně, co se mi ještě líbilo, bylo to, že on vlastně neříká o sobě, že je skvělý. On se nechválí. On velmi kriticky i kouká sám na sebe a vlastně reflektuje, co mohl udělat jinak. Reflektuje, kdy udělal nějaké chyby. A opravdu to není jenom to, jako podívejte se na mě, jsem úžasný, změnil jsem se sám, ale je to i o tom, že říká, že prostě udělal jsem tuhle tu chybu, a tohle bych udělal jinak a prostě nejsem dobrý člověk. A je to hrozně zajímavé, je to opravdu vyloženě vhled do nitra jedné osoby, která je teda naprosto neuvěřitelná. A když už nic jiného, zase, jak říkám, tento člověk má neuvěřitelný, opravdu neuvěřitelný talent na psaní. Takže vás, když už nic jiného, bude bavit alespoň i to, jakým způsobem je to napsané. Takže opravdu velice vám to doporučuji a za mě je to, teďka když bych měla seřadit knížky od Eduarda Luise, které jsem četla, já jsem totiž četla všechny, protože samozřejmě, jak říkám, toho autora mám velice ráda, tak Jak se stát jiným je druhá nejlepší od něj. Stále u mě vítězí Dějiny násilí, protože z té řady těch jeho knížek tak trošku vybočují, dalo by se říci, ale Jak se stát jiným se mi opravdu líbilo hned jako druhé a moc vám to doporučuji. Pokud jste nečetli nic od tohoto autora, opravdu přečtěte si to a pokud jste četli a tuhle tu knížku jste ještě odkládali, neodkládejte ji. Je to skvělé, je to drásavé, je to depresivní a je to nesmírně fascinující. Takže velmi, velmi, velmi doporučuji. Tak a teď už tady mám knížky, které jsou, přiznám se, pouze od českých autorů, nicméně tento rok opravdu vyšlo spoustu skvělých současných českých knih, které bych vám tady velice ráda doporučila a hodně jsem ji i doporučovala na Instagramu, ale ráda vám to tady zopakuju. Jako první jsou Srpny od Jakuba Stanjury. Srpny pojednávají o Daniele, která je obětí takzvaného gaslightingu. Právě autor Jakub Stanjura nám v této útlé knize, která má něco okolo snad možná ani ne 200 stránek, tak v této knize nám autor přibližuje tuto formu manipulace, kdy vlastně člověk je hnán do toho nějakým způsobem, že to, co říká, není pravda. A sám potom pochybuje o vlastním rozumu, o vlastní paměti a o vlastní racionalitě. A o tom v podstatě tahle ta knížka především je. Daniela, s ní se setkáváme různé srpny v průběhu několika let, kdy pro ní vlastně srpny jsou úplně nejhorším obdobím, protože její máma, která právě je taky iniciátorkou toho gaslightingu, dalo by se říci, tak bývá doma, protože je učitelkou. A ona se cítí velice stísněně, protože její máma přesně třeba stráží oblečení, aby si pak Daniela myslela, že přibrala. Naopak její sestru pravděpodobně podle Danielinných slov zase bije. A ona nenachází v té rodině žádnou oporu. A když třeba někoho konfrontuje s tím, že její sestra je bita, tak jí všichni říkají, že si to jenom vymýšlí. A když pak nastoupí na univerzitu, tak si myslí, že když tam konečně najde lásku, tak že se to zlepší všechno, ale bohužel to tak úplně není. Takže, jak říkám, vlastně tahle ta knížka se opravdu zaměřuje jenom na ty srpny v průběhu několika let a vidíme, jakým způsobem ta Daniela vlastně opravdu podléhá tomu gaslightingu. A co se mi na této knížce líbilo asi úplně nejvíc, bylo to nejenom to, jak byla napsaná, jakým způsobem byla pojata, to, že přibližovala tohleto téma, které v knihách a vlastně ve společnosti stále není tolik probíráno, tahle právě forma manipulace, ale líbilo se mi velice to, že vlastně ta knížka si sama hrála se čtenářem, protože ke konci knihy já třeba sama jsem ani nevěděla, čemu mám teda přesně věřit. Jestli mám věřit Daniele, nebo jestli opravdu si to všechno vymýšlí, nebo jestli já sama jsem obětí nějakého gaslightingu, dalo by se říci. Takže opravdu to se mi velice líbí, když si kniha tímto způsobem hraje se čtenářem. Kolem této knihy bylo velké halo a oprávněně. Já jsem jí třeba docela dlouhou dobu ani nemohla sehnat v žádném knihkupectví, protože se najednou zjevila na Instagramu. A najednou ji všichni měli a všichni ji četli a já si myslím, že jim chtěla taky. Ale já jsem takový ten člověk, který na všechny tyhle ty věci, které jsou populární, přijde trošku později. Takže jsem ji už pak nemohla sehnat, pak naštěstí už jsem ji sehnala a byla jsem velice ráda, přečetla jsem ji asi za 3 hodiny, protože to nešlo prostě přestat. Takže to je další síla této knihy a jak říkám, je to skvěle zpracovaný příběh, je to skvělé téma a já mám hrozně ráda, když právě ti autoři se zaměří na nějaké téma, které právě u nás ještě není třeba tolik probíráno, což tahle knížka splňovala naprosto stoprocentně. Ale jak říkám, co oceňuji nejvíc, jsou právě ty hrátky se čtenářem, které tahle ta knížka má, protože je to opravdu velice, velice, jak bych to řekla, taky nervydrásající možná jízda a já bych vám to velice doporučovala, protože tahle ta knížka je opravdu skvěle napsaná, skvěle pojatá a jsem velice ráda, že tento debutový autor se tady zjevil na této scéně a doufám, že co nejdříve napíše něco dalšího, protože, jak říkám, já mám opravdu velikou radost z toho, že tady máme výjimečné, talentované debutové autory. A jedním z dalších je i Marek Torčík, který napsal Rozložíš paměť, a což je další knížka, kterou bych vám tady velice doporučila a která je jednou ze 4 knih, které jsem za tento rok četla, podle mě nejlepší. Rozložíš paměť je tedy o hlavní postavě queer chlapce, který vyrůstá v Přerově a vlastně zase přibližuje nám své dětství, přibližuje nám své kamarádství s jedním klukem, který by společností taky nebyl úplně přijat a přibližuje vlastně i vlastně šikanu, přibližuje alkoholismus, povídá o své matce, povídá o svém dědovi a tak dále a opravdu vlastně o svém životě tahle ta postava nám povídá. A tento autor, nebo teda tahle ta kniha Rozložíš paměť, tento příběh je dost často, nebo i na té obálce, je přirovnáván právě k Eduardu Luizovi, o kterém jsem tady nedávno mluvila, a nebo k Oceanu Wongovi, který napsal Na zemi jsme na okamžik nádherní, pokud se nepletu. Já jsem to teda četla, tuhleto knížku, a mně se příliš nelíbila, takže si moc nepamatuju ani ten název, abych se přiznala. Nicméně, tahle ta knížka je teda něco takového až na to, že v českém prostředí a že tohleto prostředí takovouhle knížku stoprocentně potřebovalo. Tohle je zase naopak knížka, když to porovnám se Srpny, která nedokáže být přečtená za 3 hodiny. To nejde. Tuhle tu knížku musíte vstřebávat postupně. Bude vám trvat delší dobu, než jste si třeba mysleli, ale to vůbec nevadí, protože tahle knížka je zase napsaná. Zatímco Srpny jsou napsané poměrně strohým jazykem, tahle kniha je napsaná opravdu velmi, velmi poetickým jazykem, protože Marek Torčík mimo jiné vydal před několika lety i básnickou sbírku a že tam jsou vlastně ty básnické tendence na tom prozaickém textu, na jeho prvním prozaickém textu opravdu znát. A je to krása už jenom to číst. Je to sice, jak říkám, zase opravdu bolestivé. Co byste ode mě úplně čekali? Já nečtu úplně komedie, jak víte, pokud mě nějakou dobu už třeba sledujete nebo jste mě poslouchali, tak asi víte, že já a komediální knížky to nejde úplně dohromady. Takže já mám opravdu radši tyhle ty depresivnější knížky, tyhle ty knížky, které ve vás ale zároveň podle mého něco zanechají a to je právě třeba i Rozložíš paměť. Je to teda nesmírně citlivý příběh s důležitými tématy, které autor otevírá. Je tam spoustu emocí, je tam bolest, upřímnost a tohle všechno dává dohromady tuhle tu výjimečnou knihu, kterou Rozložíš paměť je. Jak říkám, příběh vám nebude trvat jenom jeden večer, ale opravdu tohle je takový příběh, který bych si ani nemyslela, že by bylo dobré vstřebat za pár hodin, protože musíte to prožít, musíte opravdu vnímat tu postavu, musíte vnímat to vyprávění a je to výjimečná kniha. Je to opravdu, já kdybych mohla, tak ji doporučím všem. Já jsem ji nedávno scháněla kamarádce, tuhletu knížku, a je vyprodaná, takže já doufám, že co nejdříve bude dotisk, protože opravdu myslím si, že pokud byste si za tento rok měli přečíst několik knížek, tak tahle ta knížka by měla být rozhodně mezi nimi. Je to výjimečná knížka a jak říkám, něco, co na české scéně chybělo a díky bohu za to, že se to tady objevilo. Tak a jako poslední knihu, kterou bych vám tady ráda doporučila, je kniha Těla od Kláry Vlasákové. Tahle ta kniha také vlastně v posledním měsíci zaznamenala obrovský úspěch i přesto, že už byla vydaná, myslím, že v dubnu nebo v květnu, ale už v té době měla úspěch. Ale teď znovu, protože shodou okolností vyhrála i hlasování jak odborné poroty, tak čtenářů v anketě knih roku deníku N. A naprosto právoplatně. Tahle kniha pojednává o vztahu vlastně matky a dcery a o dvou ženách, o 60nici Marii, které tak nějak začíná docházet, že jí společnost přehlíží kvůli tomu, že je starší a kvůli tomu, že společnost prostě jednoduše přehlíží starší ženy. Naopak, pak tam vlastně je i její dcera, a to Rosa, která právě se připravuje na to být matkou a je zase ve věku třicátnic a najednou jí začínají docházet různé věci a vlastně ona s tou matkou, dalo by se říct, neměla úplně nejlepší vztah, ale začínají docházet, proč třeba nějaké věci matka dělala a tak dále. A je tam opravdu, abych jako udala nějak ty témata, tak jednak je to o vztahu mezi matkou a dcerou, což já mám velice ráda, tahle ta témata v knihách. Jednak je to právě o tabuizaci těl starších žen, jednak je to o přehlížení ve společnosti, o mateřství a tak dále. Takže jsou to témata, které jsou mnohým lidem, nebo tedy mnohým ženám především velmi blízká. Mně třeba téma mateřství a tak dále třeba ještě blízké jako vůbec není. Není to téma, o kterém bych vyloženě přemýšlela, ale každý si tam najde něco svého. Mně třeba opravdu se líbilo to poukázání na tu tabuizaci toho přehlížení vlastně na tu tabuizaci těch těl starších žen a opravdu tohle je jedno z těch hlavních témat, které v té knize je a myslím si, že přesně zase některá témata už třeba v nějakých knihách byly, některá třeba vůbec nebyly nějak rozebrané, ale jak říkám, každý si v tom najde něco, každý se s tím nějakým způsobem ztotožní a myslím si, že každý si v tom opravdu najde nějaké téma, které ho může prostě a jednoduše zaujmout. Jde tam hlavně o myšlenkové pochody postav, nejde vlastně moc tolik, nebo nejde tolik o ten děj, jde tam opravdu vyloženě o ty postavy a o to, jakým způsobem vnímají ta různá témata, které ta autorka tam rozebírá a předestírá. Je to zase silná kniha, je to skvělá kniha a já naprosto chápu, proč vyhrávala teďka různá hlasování, protože je to kniha, se kterou opravdu se spoustu lidí dokáže ztotožnit a která otevírá témata, která opravdu vlastně ve společnosti třeba ještě tolik probíraná nebyla. Takže rozhodně velké, velké doporučení. Klára Vlasáková už vydala před 3 lety její prvotinu, a to Praskliny, která je podle mě hůř pochopitelná než těla, takže pokud byste si od ní chtěli něco přečíst a ještě jste nečetli, tak určitě bych radila začít s těly a pak až s Prasklinami. Tak, s knížkami jsme skončili, tohle jsou teda 4 knížky, které se mi líbily nejvíce a postupně přecházíme k filmům. A jako první film, který musím samozřejmě zmínit, je film Oppenheimer od Christophera Nolana. Christopher Nolan to zase dokázal, takhle bych to odstartovala, protože prostě jednoduše, já se netajím tím, že Christopher Nolan je mým nejoblíbenějším režisérem, ať si kdo říká, co chce, já ho mám prostě ráda. Za mě vytvořil jeden z nejgeniálnějších filmů, který kdy vznikl, a to Interstellar, takže samozřejmě, že já jakožto obrovský fanoušek, který prostě jednoduše odpočítával dny, kdy, a nejenom dny, ale měsíce, téměř roky, než vyšel právě jeho nový film Oppenheimer, tak opravdu jsem se velice těšila na tento film. Oppenheimer teda se zabývá samozřejmě postavou Roberta J. Oppenheimera, který je tvůrcem atomové bomby. A je to teda příběh, který je zasazený do toho období, kdy on vlastně vyvíjí tuto bombu, kdy vlastně dochází na ten projekt Manhattan, kdy se vlastně někde v poušti vytváří s nejlepšími vědci, fyziky a tak dále celého světa právě vytváří tuhletu bombu, která má zastavit druhou světovou válku. A tím hlavním úkolem je to, aby na ten vývoj nebo aby ji vyvinuli dříve, než ji vyvinou Němci, aby prostě a jednoduše mohli tu válku zastavit. Vlastně je to o jeho životě, je to o tom, jakým způsobem celou tuhletu problematiku vnímal, ale ten příběh vlastně nekončí tím vyvinutím té bomby, protože všichni samozřejmě víme, jak to dopadlo. Ale ten příběh nekončí vyvinutím té bomby. Je tam vlastně ještě poslední část. A to právě ta část, která je podle mě úplně ta nejzásadnější v tomto příběhu. A ta část, která třeba lidem za stolik nedocházela. A to je ta morální část. Ta část, kdy vlastně ten člověk, který vyvinul nebo stál za vyvinutím této bomby, je rozpolcený v tom, že sice zastavil druhou světovou válku a pravděpodobně zachránil miliony životů, ale zároveň má na rukou krev dalších mnoha civilistů, kteří za nic nemohli. A tady je opravdu tento rozkol, tento morální rozkol se tam jako poměrně dost potom ještě popisuje v té poslední části. Je tam pak ještě soudní proces s jedním člověkem, který měl co dočinění s Oppenheimerem. Já tady nebudu úplně zacházet prostě jednoduše do nějakých velkých detailů, podívejte se na to, protože opravdu je to velice spletené, je tam spoustu jako dějových linií a kdybych tady měla to celé vysvětlovat, tak jednak bych se do toho zamotala, což bych nechtěla, a jednak bych tady byla velice dlouho, takže opravdu myslím si, že je dobré se na ten film podívat, protože už jenom po té technické stránce je to naprosto výjimečný film. Jsou tam nádherné velké záběry a pokud jste nestihli tento film v IMAXu, tak pokud ho budou někdy dávat znovu, zajděte si na to, protože já jsem na to byla právě v IMAXu, protože jsem věděla, že tenhle ten film musím, že na něj musím jít do IMAXu, protože on byl i vytvořený, nebo byl natočený na vlastně 70mm filmový pás, pokud se nepletu, a který se, a vlastně IMAX bylo jediné kino, jako IMAX na Floře u nás v Praze, bylo jediné kino v Evropské unii, které v tomto formátu dokázalo ten film promítat, což bylo neuvěřitelné, protože jsem vlastně jezdilo spoustu lidí třeba i ze zahraničí. A byla to neuvěřitelná jízda už jenom po té technické stránce. Když jsem viděla první záběr, který se roztáhl na to obrovské, obrovské plátno, které v IMAXu je, tak možná si řeknete, že trošku přeháním, nebo že je to klišé, ale já jsem opravdu, protože já těmi filmy opravdu žiju. A já jsem měla slzy v očích, protože to bylo neuvěřitelné. Ta neuvěřitelná ostrost, to, jakým způsobem to vlastně člověka dostalo do toho děje, bylo naprosto nádherné. Za záběry stojí Hoitman Hoitema, který mimochodem natočil právě i zmiňovalý Interstellar, pokud se nepletu. Je tam geniálně vyřešený zvuk, kdy vlastně, když tam dojde třeba k tomu výbuchu nebo ke zkoušce výbuchu té atomové bomby, tak zpočátku neslyšíte nic. Slyšíte jenom dech lidí, kteří to sledují. Je tam geniální hudba od Ludviga Goransona. On původně vlastně dvorním skladatelem Christophera Nolana byl Hans Zimmer, nicméně Hans Zimmer vlastně už neskládal k Tenetu a neskládal ani k tomuto filmu, protože předtím pracoval na Duně a myslím si, že teď to bylo také z toho důvodu, že asi možná pracoval na druhé Duně, nebo si řekl, že teďka už to žezlo přenechá nějakým jiným a teda na to, že v Tenetu se mi ta hudba za stolik nelíbila, tak tady byla naprosto úžasná. A tam na začátku je skladba, která se jmenuje Can You Hear the Music. Tu si pustěte. Okamžitě zastavte tento podcast, jděte si ji pustit na plné pecky, protože to je neuvěřitelná skladba a jedna asi z nejkrásnějších skladeb, kterou jsem kdy v životě slyšela. Nebojte se, nějaký díl o soundtrackích zase bude, protože já jsem za ty roky nazbírala spoustu dalších typů, takže pokud jste neslyšeli ještě podcast, kde povídám právě o nejlepších soundtrackích, tak se na to určitě podívejte, nebo teda poslechněte si to, budu ráda, protože se tam velmi rozplývám nad různými soundtracky. Každopádně to jsem trošku odběhla od tématu. Jak říkám, je to nádherné po teda technické stránce, hudební stránce, vizuální stránce a je to výjimečné i po herecké stránce. Abych se přiznala, já herce Cillian Murphyho jsem doteď neměla příliš ráda, moc jsem neviděla v něm ten hype, který kolem něj byl, prostě se mi příliš nelíbil, ale tady prostě Oppenheimera zahrál naprosto dokonale, myslím si, že se na něj hodil. Kromě toho tam hraje Emily Blunt. Pak tam hraje Robert Downey Jr., pak tam hraje i třeba Florence Pugh, což je naprostá ikona a já ji naprosto miluju. Takže a je tam i spoustu herců, kteří si zahráli třeba jenom malou roli, ale prostě byli tam, protože to je film Christophera Nolana. A kdo by si nechtěl zahrát ve filmu Christophera Nolana, samozřejmě. A vlastně nevadila mi ani ta tříhodinová stopáž. Ono, když jsem to viděla poprvé, tak musím říct, že jsem z toho byla trošičku zmatená, protože já jsem, abych řekla pravdu, vlastně jako fyzikou a vším tímhle naprosto nepolíbená, ale jakože absolutně. Takže já jsem vlastně, jak si tam povídali různé ty věci, které se musí udělat, které se musí vyvinout a tak dále, no tak pro mě tohle to byla naprosto španělská vesnice, takže já jsem ráda, že jsem ten film viděla třikrát, ale jak vidíte, mě opravdu ta tříhodinová stopáž vůbec nevadila, protože já jsem se rozplývala nad těmi záběry. A pak už jsem začala trošku i chápat, co se tam vlastně děje, ale musela jsem to vidět na podruhé alespoň, abych začala vnímat i to, o čem se tam vlastně baví. Tento film je zajímavý pojatý i tak, že je vlastně zároveň černobílý a zároveň barevný. A co jsem našla na internetu, tak vlastně je to kvůli tomu, že ty černobílé části jsou podle Christophera Nolana objektivní části filmu a ty barevné části, které jsou právě se zabývají spíše hlavně tím Oppenheimerem a tím projektem Manhattan a tak dále, jsou podle něj subjektivní části, takže on to takhle jako rozlišil. Mimochodem, jenom taková zajímavost, vlastně Christopher Nolan přišel na tohleto téma, že by chtěl natočit o Oppenheimerovi film díky tomu, že na konci natáčení Tenet dostal od Roberta Pattinsona, který právě hrál v Tenetu, knihu o Oppenheimerovi, nebo teda o jeho výpovědích, a on si řekl, že by byl fajn o tom natočit film. Takže jenom taková jako zajímavost, že vlastně tento nápad mu nějakým způsobem vnukl herec Robert Pattinson. No a také jedna ze zajímavostí, kterou jsem neřekla, je to, že nebyly v tomto filmu použité žádné CGI záběry. To znamená, že i ten výbuch, ta zkouška toho výbuchu nebyla žádným CGI záběrem, bylo to prostě... Nebylo to vytvořené počítačem, takže si to přeberte, jak chcete, je to neuvěřitelné. Takže, jak říkám, ten film chvilku trvá, než se rozjede, chvilku vám trvá, než se do ní dostanete, ale pak to nabere tak neuvěřitelné grády, které směří k tomu jednomu cílovému okamžiku, a to právě té zkoušce toho výbuchu, ale pak tam přesně nastane ještě ta část, a to ta morální část, která člověka naprosto emocionálně rozloží. Takže, jak říkám, Christopher Nolan to zase dokázal. Já se moc omlouvám, já si nedokážu být v tomhle případě objektivní, já musím být naprosto subjektivní a já prostě miluju všechno, co Christopher Nolan vytvořil a co vytvoří a je to tak, já ho prostě mám ráda a je to skvělý režisér a já si nedokážu pomoct, ale prostě dělá úžasné filmy, a které na mě osobně mají neuvěřitelný dopad a přemýšlím o nich pak ještě následující týdny a měsíce. Takže velmi, 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 velmi doporučuji. Tak a teď tady máme film, který je vlastně naprostým opakem Oppenheimera a slibuju, že se u něj už nezastavím na tak dlouho jako u Oppenheimera, ale chápete mě, já jsem prostě musela tady nějak více ještě prodat to, jak skvělý ten film je. Každopádně máme tady teda film, který je naprostým opakem, který je intimním, citlivým, romantickým dramatem, a to Minulé životy. Minulé životy jsou milostným i nemilostným příběhem Nory a Hesunga, kteří se seznámili v dětství v Jižní Koreji. Nicméně rodina Nory se následně přestěhuje do Ameriky a protagonisté mezi sebou ztratí kontakt. Do té doby, než se určitým způsobem zase spojí. Jenže každý už je v životě nějakým způsobem jinde. Tak vlastně... Je to téma, které už ve filmech bylo probíráno z různých stran, z různých úhlů, ale já vám nevím. Mě prostě tahle ten film, a to já nevyhledávám romantické filmy, protože prostě z různých důvodů já je prostě ráda nemám, ale tohle byla neuvěřitelně citlivá, intimní, krásná, emocionální jízda. Já si pamatuju, že já jsem tenhle ten film viděla poprvé právě v Karlových Varech na festivalu, dávali ho asi v 8.30 ráno, ale hrozně jsem se na něj těšila, protože jsem ho chtěla vidět, protože jsem věděla, že vlastně režisérka Celine Song, myslím si, že je to její debutový celovečerní film a je za to hodně chválena právě v Americe, tak jsem si říkala, že by to mohlo být fajn. A ono to bylo víc než fajn, ono to bylo opravdu, opravdu krásné a je to vyloženě, tenhle film je jako pohlazení po duši. Je to prostě a jednoduše o tom konceptu, co by kdyby, co by se stalo, kdyby se člověk třeba nepřestěhoval, co by se stalo, kdyby člověk udělal tohle a tamto a co se stane, když se třeba ty lidi setkají, jestli si stále mají co říct, jestli ty tam stále jsou a je to, a jestli vlastně... jsou povoleny city, i když už ten člověk má někoho dalšího. Já vám tady nechci nic víc prozrazovat, protože opravdu u tohoto filmu je nesmírně jednoduché prozradit tam v podstatě celý děj. Ale o tom ten film vlastně není. Je to opravdu o těch citech, je to opravdu o těch emocích, o tom, jakým způsobem jsou vlastně na sebe lidé napoutáni, i přesto, že už se třeba že měli mezi sebou několikaletou pauzu, že měli mezi sebou 10 let pauzu, kdy se vůbec neviděli, kdy vůbec prostě nevnímali sami sebe a kdy vlastně. Někdy v dětství dokáže vzniknout takové pouto, které už se nikdy nepřetrhne. Ať už to bolí jakkoliv, ať už je to jakékoliv, prostě a jednoduše nikdy se úplně nevytratí. A opravdu, jak říkám, je to nádherné pohlazení po duši, je to pomalé, citlivé, intimní a vlastně oproti těm technicky dokonalým filmům, které v posledních letech přichází do kin, se vlastně tento snímek samozřejmě nesoustředí na žádné vizuální efekty, na žádné CGI efekty. A přestože já jsem velkým fanouškem tohoto a fascinuje mě to, když je tohleto v těch filmech, někdy je dobré si prostě sednout a na 2 hodiny si odpočinout u něčeho, s čím se zase nějakým způsobem dokáže každý ztotožnit. Celý film stojí na emocích, vyjádřených nejenom skrze vlastně intimní, skromné dialogy, ale také skrze prosté pohledy mezi postavami, taky vlastně je tam vyprávěn skrze různé jako dotyky a vlastně největší síla tkví v těch scénách, ve kterých vlastně slov není vůbec třeba. Takže a plus ještě, pokud jste velkými fanoušky města New York, což já taky jsem, tak jsou tam nádherné záběry na to a je tam krásná hudba. Takže rozhodně doporučuji po všech stránkách, je to krásný film a myslím si, že se vám to bude líbit. Ať už jste fanouškem romantických filmů nebo ne, myslím si, že tenhle ten film je dobrý se na ní podívat úplně v každém období. A pokud třeba hledáte nějaký hezký film na večer, kterým ukončit tento rok, tak si myslím, že Minulé životy by mohly být tou správnou volbou. Je to neuvěřitelné, ale je to tak. třetí film, který tady zmíním, je český film. Což ano, taky bych nečekala nikdy v životě, že se v tomto žebříčku objeví český film, ale je to opravdu tak. A to, že jsem měla problém vybrat jeden z těch víc českých filmů, které jsem viděla tento rok, protože tento rok nejenom, že se vyrojily skvělé české debutové knihy, ale i skvělé české filmy, což bych nikdy v životě nečekala, že tuhletu větu vypustím z úst, ale je to opravdu tak. No a ten nejlepší za mě, který jsem viděla český film tento rok, je Přišla v noci. K páru třicátníků přijede matka partnera z páru šedesátnice Valerie a oni udělají tu chybu, že ji pustí přes svůj práh. Netuší ale, co všechno tím způsobili. Matka si postupně začne podmaňovat nejenom byt, ale i mysl jak syna, tak jeho partnerky. Tak zase je to zdánlivě obyčejný příběh, ale je to zase, jak už jsem tady mnohokrát zmiňovala v tomto podcastu, ale já s tím prostě asi něco mám. Je to příběh, se kterým se spoustu lidí ztotožní. Ne, že já bych měla nějakou zkušenost s tchýní, já nikoho nemám, takže s tím zkušenost úplně nemám, nicméně samozřejmě slýchám od různých lidí prostě různé zkušenosti, nebo to vidíme přesně v různých seriálech, v různých filmech a tak dále. No a tohle je vlastně hororová komedie, dalo by se říci právě přesně o tom, jak přijde prostě tchyně do bytu a začne si podmaňovat úplně všechno, jak zařízení, tak celý ten byt, tak přesně právě i mysl a různé postoje vlastně partnera i partnerky a začne vlastně si tam nějak jako vlastně zabírat uzurpovat nějak to své území. A je to opravdu, jak říkám, hororově pojatá komedie a je to nesmírně vtipné, je to nesmírně vlastně zábavně natočené a myslím si, že samozřejmě velká pochvala míří i k představitelce právě té tchýně, kterou hrála Simona Peková, která byla ve své roli naprosto geniální. Takže za ní opravdu velké plus, protože myslím si, že kdyby tam ona nebyla a nepodala tak skvělý herecký výkon, tak ten film by zdaleka nebyl tak skvělý. A to, že samozřejmě skvělý je už v těch základech, už jenom v tom tématu, ale ona to pozdvihla ještě na nějakou jako další úroveň. Je to teda, jak říkám, dost vtipné, ale ne hloupě vtipné, jako české filmy bohužel většinou bývají, ale opravdu velmi, velmi vtipné. Já jsem se u toho velice bavila a překvapilo mě to. Překvapilo mě to, já jsem o tom slyšela, nebo slyšela jsem na to dobré recenze, ale nečekala jsem, že to bude tak dobré. Takže zase, pokud chcete něco, u čeho se zasmějete a něco, s čím se ztotožníte a pokud třeba máte nějaké tyhle ty problémy v rodině, tak si myslím, že každý si v tom najde to své a je to vlastně opravdu téma, se kterým se potýká na většina naší populace, daná do filmu a je to velice, velice, velice skvělé, takže moc doporučuju. A poslední film, který tady mám a který bych vám velice doporučila, je film, který není z tohoto roku, je z 80. let, ale viděla jsem ho teprve tento rok, vlastně nedávno, snad před týdnem nebo dvěma týdny. A je to zase úplný opak Přišla v noci, protože to není vůbec vtipné. Je to absolutně depresivní a je to film, který jsem velice dlouho chtěla vidět, protože když jsem si hledala žebříček nejsmutnějších filmů, jak říkám, já nečtu vtipné knížky, čtu depresivní knížky a nekoukám moc na vtipné filmy, ale spíš na depresivní a smutné filmy, tak to já prostě mám nastavené, tak tento film se objevil v úplně, ale úplně každém žebříčku, až jsem si otevřela už jakýkoliv, ať tam bylo třeba jenom 5 filmů, vždycky tam byl film Hrob světlušek. Hrob světlušek je film od studia Ghibli, je to teda animovaný film. A je to film, kterému jsem se velice dlouho vyhýbala, protože, abych řekla pravdu, a teď mě prosím neukamenujte, já nejsem velkým fanouškem filmů od studia Ghibli. Mě ty filmy zas příliš nebaví, pravda, teď se mi Chlapec a volavka docela líbilo, ale je to smárný, pokud se napletu, a je to taky od studia Ghibli, akorát ne od Miyazakiho, tak se mi taky velice líbilo, ale ostatní filmy mě za stolik nezaujaly. Každopádně Hrob světlušek dávali teďka v kině v rámci vlastně toho, že bylo tam Quiff Classics, takže oni tam navrátili nějaké filmy, které jsou nějakým způsobem kultovní, ale už se v kinech dávno nedávají a to je právě i tento Hrob světlušek, který vypráví o dvou sourozencích, o starším bratrovi a malé sestřičce, kteří se v Japonsku snaží přežít během hrůz druhé světové války. Tak dokážete si asi představit, jak emotivní tento film je, co se v něm stane. Já vám nic víc neřeknu, protože si myslím, že každý asi nějak tak tuší, k čemu tento film směřuje. A když vám řeknu, že poslední půl hodinu mi tekly slzy po tvářích a nešlo to vůbec zastavit, protože prostě to, jakým způsobem oni tam vlastně popsali tu sourozeneckou lásku a tu sourozeneckou starost, protože opravdu ten starší bratr se snažil, co jenom mohl, o tu mladší sestru, protože přišli o mámu, Oni vlastně zrovna tam bombardovali Kobe a v tom bombardování jejich máma umřela. A oni teda se museli zaobstarat sami. A ten kluk opravdu dělal, co mohl, aby prostě jeho sestra se měla co nejlépe a hlavně, aby oba dva přežili. A je to všechno tam tak strašně, vlastně i tak strašně jako, jak bych to řekla? Není to prostě jednoduše rozhodně pohádka pro děti. I přesto, že je to animované, tak určitě to vůbec, ale vůbec není pro děti a nedoporučovala bych to, protože já sama jsem se u toho docela složila. A vlastně ale možná už i to, že je to animované, je zároveň, jak bych to řekla, teď abych jako se nějak nezapletla do té myšlenky. Vlastně možná už jenom to, že je to animované a není to hrané, na vás zapůsobí ještě víc, že vlastně si čekáte, že to bude příběh, který bude alespoň trošku jako smířlivý nebo alespoň trošku jako umírněný, ale on takový vůbec není, což je vlastně dobře, protože opravdu v tomto filmu šlo o to ukázat ty hrůzy druhé světové války a to, co ta druhá světová válka napáchala obyčejným civilním lidem, kteří s tím neměli vůbec nic společného. A je tam všechno ukázané opravdu tak, jak to je, bez žádných přikrášlení, bez žádných jako nějakých okolků nebo nějakých zkratek. A to je opravdu na tomto filmu to nejsilnější. A nejsilnější je taky ta sourozenecká vzájemná láska a ten pud sebezáchovy a toho, že prostě se snaží navzájem nějakým způsobem zachránit a stále vlastně doufat v ty lepší zítřky. No, jak říkám, já jsem, slzy opravdu tekly proudem a vlastně před tím filmem jsme měli takový úvod a bylo tam řečeno, že když se tento film promítal v Japonsku, tak se promítal zároveň s filmem Můj soused Totoro, kdy vlastně tento film se dával, nejdřív se dával Hrob světlušek, který člověka naprosto emocionálně rozložil a potom se dával Můj soused Totoro, aby se ti lidi z toho nějakým způsobem vzpamatovali. Takže se dával tento double feature, což bych upřímně po tomto filmu asi potřebovala. I přesto, že já nejsem fanouškem filmu Můj soused Totoro, tak já bych brala cokoliv. Naprosto cokoliv, protože já jsem byla tak strašně emocionálně rozložená už jenom tím, že sama mám sestru a bylo to pro mě nesmírně těžké to sledovat, co se tam vlastně dělo. Bylo to neuvěřitelně bolestivé, syrové a vlastně, jak říkám, ještě to umocňuje ten fakt, že je to animovaný film, takže čekáte, že by to mohlo být něco hezkého, ale vlastně to vůbec hezké není. Ale jak říkám, když to řeknu jako špatně, tak prostě to tak muselo být, protože to opravdu mělo ukázat ty hrůzy druhé světové války. Takže velmi doporučuju, ale pouze pro silné povahy, protože opravdu a to já se snažím jako moc nebrečet u filmu, i přestože se mi to moc nevede, ale myslím si, že už jsem si vyvinula nějakou jako obranu tím, kolik jako smutných filmů sleduju, tak tohle prostě nešlo. To nešlo, vysmrkala jsem několik kapesníků a no, už jenom teď, když si na to vzpomenu, tak je to film, který vím, že už nikdy v životě nechci vidět a je to druhý nejdepresivnější film, který jsem kdy viděla. První je Requiem za sen, to stále zůstává na prvním místě a druhý je Hrob světlušek. Takže pozor na to, zároveň doporučuji, ale zároveň nedoporučuji, protože už to nikdy v životě nebudete chtít vidět znovu. Tak to byly moje 4 filmy, ale jako speciální zmínku bych tady ještě zmínila film Saltburn, ten jsem viděla včera večer, nestihla jsem si to už připravit žádné poznámky k tomu, ale velmi se mi to líbilo, opravdu tolik, že jsem tomu dala na ČSFD 5 hvězdiček. Takže se na to podívejte, je to film, který vyvolává poměrně rozkol ve společnosti, řekla bych. Některým lidem se absolutně nelíbí, některým se absolutně líbí, já se řadím do toho druhého, do té druhé party, protože mě se to velice líbilo a bylo to zajímavé. Nervy drásající a vlastně místy hodně nechutné, místy absolutně bizarní, ale to jsou prostě filmy, které já mám ráda. A od filmu se nakonec dostáváme ke 4 nejlepším seriálům, který jsem tento rok viděla. A jako první, který tady musím zmínit, je seriál The Bear. Příběh vlastně diváka zavede do Chicaga, do rodinné prodejny sendvičů, kterou začíná vést mladý šéfkuchař Karmy. Ten roky předtím strávil v nejlepších restauracích světa, kde se učil řemeslu a sbíral uznání. Rodinná tragédie ho ale přivedla zpátky do rodného města, kde se musí snažit udržet chaotický podnik s ještě chaotičtějším personálem naživu. A to vše s myšlenkou na svého zesnulého bratra. Tak abych byla upřímná, já jsem se tomuto seriálu poměrně dlouho vyhýbala, protože já se opravdu nevyznám v luxusních restauracích, v luxusním stolování, mě to vůbec absolutně nic neříká. Takže jsem neviděla moc důvod, proč bych se měla podívat na tento seriál, ale v podstatě všude se mi zase ukazoval na Instagramu. A já jsem jednou měla takové to období, kdy jsem si řekla, nemám na co koukat, chtěla bych vyzkoušet něco nového a začala se mi sískat po Chicagu, ve kterém jsem byla v únoru a řekla jsem si, že tohle by možná mohlo být fajn. A jedné věci, které jsem po dokoukání obou řad tohoto seriálu, které zatím vyšly, litovala, bylo to, proč jsem se na tento seriál sakra nepodívala už mnohem dřív, protože tenhle seriál je jeden naprosto úžasný herecký, vizuální, scénaristický koncert všeho. Je to úžasné po všech stránkách. Opravdu každý díl, a to nepřeháním, je umělecké dílo. Každý díl je pojatý trošku jinak. Jeden díl je třeba jenom 19-minutový, ale je celý na jeden záběr. Další díl má třeba hodinu a půl, ale je to vlastně, je to o Vánocích a sleduje to takové to obrovské napětí u toho rodinného stolu, kdy se sejde ta obrovská rodina a kdy vlastně vybublají na povrch ty různé křivdy, neschody a tak dále. A opravdu každý ten díl vlastně my sledujeme, jakým způsobem právě ten Carmi se vyrovnává s tím, že ten jeho bratr mu přenechal právě tu prodejnu sendvičů a on se ji snaží vlastně proměnit v něco jako high level dining, nebo jak se to jmenuje, a vlastně snaží se jí dát do chodu a změnit, aby prostě fungovala. A opravdu my... Co je strašně silné na tomto seriálu je to, že my opravdu vidíme ty postavy, vidíme jim do hlav a cítíme se, jako kdyby jsme my sami byli součástí, opravdu velkou součástí toho, co se v té kuchyni děje. Jako kdyby jsme my sami byli v tom napětí, byli v tom neustálém stresu. A je to opravdu, ale je to tím, jak nesmírně dobře je to natočené. Je tam také geniální herecké obsazení v čele s Jeremym Allenem Whiteem, kterého můžete znát třeba ze seriálu Shameless. Je to velmi dobrý herec, taky velice pěkný samozřejmě, takže to bylo taky důvod, proč jsem se rozhodla podívat na seriál The Bear, ale jsou tam opravdu nádherné záběry. I na to jídlo, které já teda, jak říkám, moc neocením, ale je to opravdu celkově hrozně krásně pojaté, hrozně dobře pojaté, ale zároveň u toho seriálu jste z nepochopitelných důvodů naprosto vystresovaní a prostě se fakt cítíte, jako kdybyste za chyby, které ty postavy udělají, mohli vy v té kuchyni, jako kdybyste tam opravdu žili s nimi a žili v tom stresu, žili v tom neustálém presu, žili v té prostě rychlosti, ve které ty postavy žijí a žili v té neustálé nejistotě, jestli se vlastně to všechno povede, jestli se povede udržet tu restauraci, což je samozřejmě také velmi těžký úkol. Takže opravdu doporučuji. Takhle, pokud jste v nějakém nervovém vypětí, tak asi nedoporučuji, ale jinak jo, protože vážně tenhle seriál má neuvěřitelnou moc v tom vás vtáhnout a nepustit, dokud se nepodíváte na všechny díly. Já jsem to měla zkouknuté asi za 3 nebo 4 dny, obě ty dvě série, protože opravdu mě zajímalo, jakým způsobem se to bude vyvíjet dál a opravdu všechno tam bylo tak strašně dobré, že mě každý ten díl bavil. Jak říkám, 2 série jsou venku, 3. je schválená, takže doufám, že se co nejdříve zase objevíme v restauraci šéfkuchaře Carmiho a jeho kuchařů. Tak pak tady mám seriál, který podle mě u nás za stolik známý není, ale našla jsem ho zase na Disney Plus a bylo to takové hezké vlastně odreagování se, je to takový jako hezký komediální, takový jako citlivý oddechový seriál, a to Abbott Elementary. Komediální seriál sleduje učitele zápasící na filadelfské základní škole se systémem a nepřízní osudu a snaží se pomoct uspět svým žákům, ale hlavně tak nějak přežít. Jak říkám, je to milé, vtipné, dobře se na to kouká. Vlastně hlavní herečka Quinta Brunson seriál nejenom vymyslela, ale také napsala několik epizod a vlastně je takovým tím hlavním hnacím motorem tohoto seriálu. Každý charakter v tomto seriálu je jiný, každý je jinak zajímavý, každý je jinak vtipný a každého si svým způsobem zamilujete, ale zároveň vás bude třeba nějakým absolutním způsobem štvát. Je to natočené vlastně takovým tím typickým způsobem, jako sitcomy bývají, jako takové ty typické americké sitcomy. Ne, že by tam byly takové ty smíchy v pozadí, to ne, ale takové to, jak prostě ta kamera se zaměří na v podstatě něco jako The Office. Jako mockumentary, dalo by se říci. To znamená, že vlastně natáčí vlastně jakýsi dokument o té filadelfské základní škole, o těch profesorech, takže dost často se ty postavy právě otáčí k té kameře nebo mají nějaké výpovědi na kameru. A já to mám hrozně ráda, mě se to hrozně líbí, je to hrozně fajn, protože The Office je podle mě nejlepší seriál všech dob a tohle je natočené podobným způsobem a já mám tento způsob ráda. Takže, jak říkám, bylo to takové jako hezké odreagování. Myslím si, že se taky chystá další série, i přesto, že teďka jsem četla nějak na Twitteru, nebo na X teda, jsem četla, že spoustu z těch postav teď má nějaké problémy, že se nějak špatně vyjadřovalo. Nečetla jsem si to úplně nějak do hloubky, takže tady nechci rozvířit nějaké dezinformace nebo tak, ale mám takové takový pocit, že teďka mají nějaký herci z toho seriálu docela problémy. Takže uvidíme, jestli tento seriál bude pokračovat, ale je to, jak říkám, je to milé, je to vtipné, je to hezká oddechovka a pokud máte rádi tento styl mockumentary, tak si myslím, že by vás to mohlo bavit. Takže doporučuji. No a samozřejmě tady nemůžu nezmínit seriál Srdce rváči, to jeho druhou sérii, která vyšla tento rok. Vlastně zabývá se to zase samozřejmě Charliem a Nickem a jeho přáteli. Je to o závěrečných zkouškách, o školním výletu do Paříže a o maturitním plesu. Nicka, Charlieho a celou partu v životě, v stazích i přátelství čeká spousta nových věcí. A tohle je vlastně to jediné, co potřebujete vědět k té druhé sérii. Pokud jste neviděli seriál Srdce rváči, naprosto s čistým, nejčistším srdcem doporučuju, protože je to neuvěřitelný, krásný, citlivý, emocionální seriál, který já považuji za jeden z nejlepších seriálů, který kdy vznikl, protože je to hrozně hezké, každý se v tom vidí a je to zároveň nějakým jako vzorem pro mladší lidi, kteří se třeba cítí jiní a tohle je seriál, který by jim přesně mohl pomoct v tom, že je to v pořádku být jiný a že je to v pořádku cítit se tak, jak se člověk cítí. A opravdu je to hrozně hezké a je to prostě tak strašně hezké pohlazení po duši. Já vím, že i tohle jsem tady opakovala v tomto podcastu už mnohokrát, ale já to nedokážu vyjádřit jinak, protože opravdu je to krásné, je to něžné, je to citlivé, je to hrozně hezky natočené. Samozřejmě ti herci, kteří jsou vybraní, jsou naprosto geniální a za mě si to rozhodně i ta druhá série drží kvalitu. Zase jsem to zkoukla hned, jak to šlo a bylo mi líto, že jsem to vlastně zkoukla tak rychle, ale to prostě jinak nejde. Vlastně všechny ty postavy, ta láska, ty pohledy, člověka to vlastně fakt až zahřeje u srdce a možná by se to někomu mohlo zdát přeslazené nebo jako klišé, ale je to prostě něco, co člověk podle mě v každé době nějakým způsobem potřebuje. Hezký seriál, ve kterém se nedějí žádné příšerné věci, ale ve kterém prostě jednoduše opravdu vidíte ty čisté vztahy a to, jakým způsobem by to mohlo klidně fungovat. Takže fakt doporučuji, druhé série si opravdu říkám, drží tu svoji laťku velice, velice vysoko a pokud vám to můžu doporučit, tak se podívejte na část v češtině, protože jsem moc ráda, že jsem si mohla zadabovat v tomhle svém srdcovém milovaném seriálu a to novou postavu Sahar. Takže to je jenom taková radost, kterou jsem měla. A tahle radost je vlastně dabingová radost, je spojená i s posledním seriálem, který tady zmíním, a to s Korunou a s šestou sérií právě Koruny. Máme tady teda finální sérii tohoto výjimečného seriálu o britské královské rodině. První část, která vyšla dříve, se věnuje primárně Dianě. A následujících 6 epizod už se pak věnuje Williamovi, Kate, ale třeba i úmrtí princezny Margaret. Za mě 6. série je rozhodně obrovské, obrovské zlepšení oproti 5. sérii, která se mi jako první moc nelíbila. Mělo to zase vlastně ten náboj, mělo to takový ten náboj, kdy jsem si říkala, že chci vidět tu další epizodu, že mě to hrozně baví a že to chci zkouknout najednou, což ta 5. série neměla. I přesto, že tam byla hodně ta princezna Diana, která mě velice jako zajímala jako tematicky, tak ta 5. série prostě nebyla dobrá. Takže si myslím, že snad se ti tvůrci chytli za nos a tu 6. sérii už jenom tím, že byla finální, se opravdu opravdu zase jako dovedli k té dokonalosti, to finále je naprosto zase emocionální, naprosto nádherně zpracované, nádherně udělané a uronila jsem u toho i slzu, abych řekla pravdu. Takže vážně, myslím si, že 6. série zase jako nastavuje tu laťku velice vysoko, je tam geniální casting, soundtrack, herecké výkony, to všechno už víme z předešlých řad, ale tady se to zase objevilo. Zase se ukázalo, že opravdu Koruna je jedním z nejlepších seriálů, který kdy vznikl. Kdybych měla seřadit vlastně série, jak se mi líbily, tak pořád u mě vyhrává ta první, pak 4., protože tam jsou mladá Diana a mladý Charles a to, co mezi sebou předvádí tyhle dva herci, je absolutní herecký koncert. No a třetí bych asi dal tu 6. Asi na 3. místě je za mě ta 6. série, protože se mi opravdu velice líbila a myslím si, že to bylo velice, velice důstojné zakončení celého tohoto geniálního, skvělého seriálu. A jak jsem teda zmiňovala, jak je to propojené s tím dabingem, tak když si pustíte 8. epizodu, tak tam jsem vlastně měla tu možnost propůjčit hlas mladé verzi královny Alžběty. Takže jsem moc ráda, že jsem mohla v tomto seriálu dabovat a co bylo vlastně úplně to nejlepší, tak mladou princeznu Margaret dabovala moje ségra. Takže to bylo, to se tak jako hezky sešlo a jsem moc ráda, že jsem si mohla ke konci tohoto seriálu v Koruně, jak v Srdce rváčích, tak v Koruně zadepovat. No a to už je konec tohoto dlouhého podcastu. Moc se omlouvám, ale říkám si, že nakonec tohoto roku si zasloužíte dlouhý podcast, když už jsem tady tak dlouho nebyla. Moc vám děkuji za poslechy. Dejte mi určitě vědět, jaké filmy, knížky, seriály se líbily vám. Budu moc ráda a jak říkám, snad už se mi teďka povede zase vlastně mít tento podcast pravidelněji, protože, jak říkám, chybělo mi to. Spoustu těch věcí se dozvíte v dalším podcastu, měly by vycházet každé 2 týdny ve středu, ale nechci se prostě jednoduše, bičovat za to, že nebo trestat za to, že třeba by nějaký týden jako nevyšel ten podcast. Když to vycházelo jednou týdně, bylo to pro mě prostě jednoduše hrozně moc náročné časově i s pracováním a tak dále, takže bych to chtěla teďka držet na těch 2 týdnech, ale pokud se mi to nepovede ani ty 2 týdny, tak prostě vydám třeba jenom 1 epizodu za měsíc. Chtěla bych to mít prostě jednoduše jako svůj srdcový projekt, který mě ale ničím nestresuje, ale zároveň prostě mám ráda to mluvení do toho mikrofonu, mám ráda ten podcast a mám ráda samozřejmě vaše ohlasy a to, když si můžeme tím... A když já vlastně si můžu jednak popovídat s vámi tímto způsobem a můžu tady sdílet své různé obsese a více tady samozřejmě rozvášnit než v omezeném množství znaků na Instagramu a samozřejmě mám ráda, když pak mezi námi vznikne nějaká diskuze, když mi třeba píšete, že jste se na něco podívali nebo že jste to viděli, ale máte jiný názor nebo že jste to četli a máte jiný názor a tak dále. No, dobře. Pojďme tento podcast už ukončit. Já bych vám strašně moc chtěla popřát do nového roku jenom to nejlepší, ať se opatrujte se, ať se máme všichni dobře a ať jsme hlavně v bezpečí a v kruhu svých milovaných, protože si myslím, že konec tohoto roku nám ukázal, že vlastně opravdu ta náruč těch nejbližších a vlastně ten okruh těch nejbližších lidí, který máme kolem sebe, je opravdu to nejdůležitější, co máme a musíme si toho vážit. Takže moc vám děkuju, přeju do nového roku úplně všechno nejlepší a snad, jak říkám, se teďka budeme slýchat mnohem častěji skrze mikrofon. Takže se mějte krásně a u dalšího dílu.